Pa, dat U saam met ons is by die aand. Ewige Vader, so baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om saam rondom U woord te kan wees. U woord, die bron, die krag van ons lewe. U woord wat die waarheid is, U woord wat vir ons inlig en toelig en meedeel. Die dinge wat rondom ons gebeur is nie nuwe dinge nie. Heer, as ons kyk in die woord, dan merk ons dat baie van die dinge wat ons ook tans in hierdie wêreld beleef, dat baie van dit het alreeds in vorige tye, eeue, geleenthede gemanifesteer. Baie van dit het al u kinders deur die eeue heen rondgejaag soos wilde diere. En Here, u woord is geskryf sodat ons daaruit kan leer, sodat ons daaruit die kosbare lesse kan waarneem. En dis die woord wat vir ons sê dat geen versoeking het ons aangegryp behalwe 'n menslike nie, want God is getrou wat nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. En daarom, Here, wees genadig. Wees genadig veral teenoor u kinders waarvan baie in hierdie dae mismoedig is, waarvan baie in hierdie dae nie altyd raak sien wat is die doelwit nie. En daarom bid ons dat U in hierdie aand ons kom besoek. Ons bid, Here, dat U deur U woord met ons kom praat. Ons bid dat die woord van God soos 'n tweesnydende swaard sal indring tussen been en murg en sal skeiding maak sodat ons die dinge waarop dit neerkom, Here, kan onderskei, sodat ons die wil van God kan sien, sodat ons die weg wat God skep kan najaag, sodat ons kan lewe tot eer en verheerliking van U naam. Kom vanaand, kom besoek ons, kom plaas ook die prediker, Here, agter die kruis, want niks kom uit onsself nie. Dis God se woord. Help ons om dit so oor te dra dat dit U naam sal verhoog en U alleen sal verheerlik. Amen. Nou vriende, ons lees saam uit 1 Tessalonisense. Ons lees vanaf die eerste vers tot en met die 12de vers, dieselfde skrifgedeelte wat ons dan ook vanoggend hanteer het. 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 12. Paulus praat met die kinders van die Here in Tessalonika. Hy sê: "Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet watter beveel ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle julle moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië. Maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Vriende, net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Net voordat ons oorgaan tot die verkondiging van die woord, kom ons bid saam. Kom ons verenig in die gebed. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons sluit af ons gedagtes, ons gemoed. Alles, kom ons maak dit stil voor die Here, voordat ons na sy woord gaan luister. Kom ons neem hande, kom ons tree in, vir hulle wat siek is, vir hulle wat vermoeid en belas is. Kom ons vra die Gees van God, om ons elkeen na die innerlike mens te kom versterk. Wonderlike Hemelse Vader, so baie dankie vir die voorreg dat u eenmaal die heiligdom betree het en dat u dit vir ons moontlik gemaak het om vanaand tot u te roep, Abba Vader, en dat u ons die vrymoedigheid kom uitstort het, Here, dat ons nie hoef angsbevange te wees wanneer ons tot u nader nie, want Christus Jesus het daar die skeidsmuur afgebreek sodat ons toegang tot u, Here, onbeperk is. Die voorreg wat ons het as kinders van God, die voorreg wat ons het as gemeente, die voorreg wat ons het as kerk in Suid-Afrika, hierdie kostbare kerk wat u in die lewe geroep het, Here, dat ons opnuut besef, dat ons nie maar net op een dag begin het nie, maar dat u een visie gehad het met die nieuwe protestantse kerk in Afrika, later die evangeliese gereformeerde kerk van Suid-Afrika. U het een visie met die kerk, en die kerk is nie die geboue nie, die kerk is ons, die mense, wat die liggaam is van Christus. U het een visie met ons gehad, en het steeds daar die visie, sodat ons, Here, in 'n donker wêreld kan skyn, sodat mense kan sien waar is die ware lig. En Here, dan kan ons niks van daardie op onsself kom toepas asof dit uit ons uitkom nie. Nee, Here, dat ons kan besef uit genade is ons gered, deur die geloof, en dit nie op grond van ons werke nie, sodat niemand van ons kan roem nie. Nee, Here, ons roem vanaand in die Here Jesus Christus. Dankie dat U met ons nog 'n plan het. Dankie dat ons weet, terwyl U nog nie U kinders kom haal het met die wederkoms nie, is U nog planmatig, doelmatig op pad met ons. Dankie dat ons kan bid vir ons mense wat siek is, elkeen wat in hierdie oomblikke nog aan die herstel is, dat hulle besef dat u ook met hulle planmatig en doelmatig op pad is, maar nie net met hulle wat siek is nie, ook ons wat hulle lief het in u, ons wat bekommerd is oor hulle, elke een van hulle, dageliks kom daar nuwe name by van mense wat hierdie virus opgedoen het. Daagliks hoor ons van mense wat kritiek is, en daagliks, Here, stry ons in die gebede en vra ons dat u goddelike wil ook hierdeur aan ons as mense sal kom bekend maak. Here, ons wil in besonder bid vir Etienne en Elsabie, Donovan, Joanny. Ons wil in besonder bid vir Hans en Willie en Antoinette daar in die huis met haar dogter ook. Ons wil in besonder bid, Here, en dankie sê vir hulle wat u aangeraak het en wat aan die herstel is, sommige wat reeds weer werk en wat terug is by hulle plekke van waar hulle werksaam is. Ons wil in besonder bid vir hulle wat in hierdie oomblikke in die hospitale is. Here, ons vra dat u vir hulle stil kom maak in u, kalm en rustig. Ja, dominee, is maklik om dit te bid. Nee, dit is nie maklik nie. Maar wat wel maklik is, is om te weet dat God, ook in tye soos hierdie, 'n siel, 'n liggaam wat ontsteld is, tot rustigheid kan stem. deur die Heilige Gees van God. Ons bid dat U, Here, hulle wat op 'n kritieke lys is, dat U hulle sal kom aanraak deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. U wat vir ons gesê het, ek is die Here, julle God wat julle genees. Here, dat dit vir mense 'n werklikheid word in hierdie dag. Dat mense kan ervaar opnuut, dis God en dis God alleen. Ek wil bid vir die geliefdes van hulle wat siek is, wat by die huise sit, soos ek, Here, wat gefrustreerd is. Ons kan nie ons mense besoek nie. Party van hulle, baie van hulle, kan ons nie eens 'n boodskap voorstuur nie, want hulle is net nie by magte of in staat om 'n selfoon te kan hanteer nie. Hulle is siek. Ons bid dat U ook hulle geliefdes sal kom versterk in hierdie oomblikke. En daarom, Here, bid ons ook vir twee bejaarde dames, vir Leonora van der Spy, vir Tannie Dolly Bosch, albei wat deur ernstige operasies is die afgelope tyd, dat U vir hulle ook opnuut, ja, Here, dat U vir hulle opnuut kom aanraak. Terwyl hulle gevorderd is in jare, kom gee ook vir hulle opnuut 'n bewustheid van U teenwoordigheid. Ons bid dat die woord wat in hierdie oomblikke sal uitgaan, Here, kom salf dit aan ons lippe. Kom spreek U in ons midde. Kom verheerlik U Uself en seën elke een wat ook vanaand ingeskakel het en wat inluister. Bemoedig elke een, versterk elke een en verheerlik Uself. Amen. Liewe vriende, ons praat met u na aanleiding van 1 Tessalonisense 4, die eerste vers en die 10de vers. Twee keer vind ons die gedagte van om te vra en te vermaan, en dan om ons te vra en ons te vermaan tot 'n oorvloediger lewe. Hy sê in vers 1, verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. In vers 10, en julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees. Ons gaan net baie vinnig so 'n bietjie oor hardloop wat ons vanoggend bespreek het, laat u net kom binne die konteks van die boodskap. Paulus skryf aan die kinders van God, Christene in die gemeente van Tessalonika, so in die jaar 51 na Christus. Hierdie mense gaan deur baie moeilike tye, hulle word wreed vervolg as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. Sommige van hulle word doodgestenig, andere word gekruisig, andere word wreed aangerand, andere word uit die sosiale kringe uitgedryf, omdat hulle Jesus Christus aanhang. Maar dan is dit Paulus wat hulle wys op die groot hoop wat elke kind van God het, die feit dat Jesus Christus weer gaan kom en dat hy sy kinders gaan kom haal. Daarom merk ons, geliefdes, dat hierdie boodskap, hierdie brief van Paulus dan, is dan in besonder 'n brief van bemoediging. Hy praat met die kinders van die Here. Ja, hulle is onder moeilike omstandighede. Ja, hulle verstaan nie altyd wat aangaan nie, maar hy is so besig om hulle aan te prys. Hy is besig om vir hulle te vertel wat se kosbare kinders van God hulle is, hoe meer lewend hulle is, hoe dat hulle uitgiet in die omgewing, dat selfs die heidene praat oor Christus. Geliefdes, hy vestig hulle telke male op die wederkoms van Christus. En dan is hy besig om hulle te vermaan en hulle te bemoedig. Nou ja, dis baie belangrik. Ons moet vir u sê, die vermaning, die vra, die bemoediging, wat beteken dit? Hierdie vra is maar baie eenvoudig om eintlik 'n oproep te doen na mense, om eintlik vir mense te sê, ag kom, kom ons gaan dien die Here. En dan die vermaning is nie om te raas met mense nie, maar is om langs hulle te kom staan, om eintlik in hulle skoene te kom inpas en te sê, kom ons gaan dien die Here saam. Nou, ek het vanoggend dit gesê en ek wil dit vanaand weer sê, Sodra ons in die Afrikaanse konteks praat van vermaning, dan vind ons dat baie mense glad nie wil hoor wat jy te sê het nie. Nou vriende, dis nie wat ek vanaand te sê het nie, dis wat die woord van God te sê het wat belangrik is. En hier word die woord gebruik om ons te vermaan, om ons aan te moedig, om wat te doen, om oorvloediger te wees, to live in abundance, met ander woorde, om uit te blink, to excel, om beter te wees. Met betrekking tot wat? Met betrekking tot u en my se Christelike lewe. Daar is ongelukkig soveel mense wat die leuen glo van die vyand en wat lewe asof hulle alles in pag het en wat prontheid ook sê, ag nee wat, ek is nou gered, ek kan nou net terugsit. Maar weet jy vriende, daar die vrug van die Heilige Gees waarvan Galasiërs 5 vers 22 praat, daar die vrug van die Gees moet tot volle verwerkeliking kom in en deur een myse lewe. En dit is rondom hierdie gedagtes, Paulus het opgemerk, hy het gehoor, dit gaan nie so goed aan Thessalonika nie. Daar is mense wat strei en baklei, ja maar wie gaan eerste hemel toe? Wat van die mense wat dood is? U sal sien in die volgende dele word dit behanteer. Nee, maar jy is te besig hier, jy lewe nie soos 'n kind van God nie. En nou skryf hy die briewe, want hy sien hy is besig om precies wat ons ervaar dageliks, hier in die kinders van God, onder die kinders van die Here, in die gemeente van Thessalonika, is daar besig om so skeringkie of twee plaas te vind. Baie van ons weet wat dit inhou vir enige gemeente of enige kerkgenootskap, wanneer daar 2 of 3 of 4 of 5 groeperinge ontstaan. En daarom kom hy en hy sê, ek vra julle en ek vermaan julle om nog oorvloediger te wees. En ons praat met u vanoggend en vanavond oor die tema, die vermaning om oorvloediger te wees. Ek gaan maar net die hoofpunte vir u noem, ons kan het ongelukkig nie weer bespreek nie, maar ons het vanoggend gepraat oor die vermaning om oorvloediger te wees in die voorbeeld van Paulus. Een kostbare voorbeeld wat hy vir hulle was. Hulle het geken, hulle het geweet, hulle het gehoor by hom, hoe moet God gedien word? U en ek het die woord van God, ons het die voorbeeld van Jesus Christus. En ons het in tweede plek gepraat oor die vermaning om oorvloediger te wees in opdrag van die Here. Gaan kyk baie mooi vers 1 en 2, dis die Paulus wat op 'n dag besluit het, nee wat, hy wil nou so bietjie hierdie mense, wil hy so bietjie aanspreek nie, nee dis God wat al sy kinders oproep om nog meer oorvloediger te wees. Dis God wat oor ons pad ook soms tye, geleenthede, omstandighede toelaat, sodat u en ek as 'n blinker diamant aan die kant kan uitkom. Wat doen ons? Ons raak kwaad vir almal rondom ons. Wanneer ons nou naweek bespreek het om weg te gaan en hierso besluit, die regering, hulle maak nou alles toe. En ons vergeet, niemand in hierdie wêreld, niks en niemand in hierdie wêreld kan maar net doen en maak en breek soos hulle wil, sonder dat dit by God verbygekom het nie. Geliefdes, daarom het ons vanoggend afgesluit met die derde en 'n baie groot en 'n belangrike gedagte, die vermaning om oorvloediger te wees in ons heiligmaking. Gaan kyk 'n bietjie wat praat hy in ons toewyding aan die Here. Dis 'n ernstige saak. Dis nie stomme maak, leef vandag verskriklik heilig, en môre is ek die boosheid self nie. Dis 'n lewe van toewyding, a devotion to God, 'n afgesterfde lewe, 'n lewe wat ek nie gaan sit op 'n bonneltjie, en ek lewe asof ek maar as kies dat ek leef nie. Nee, dis 'n lewe van oorwinning. Dis 'n lewe waar ek my nie besig hou met sommer alledaagse oppervlakkige sondes nie. Ons word opgeroep om te groei in hierdie proses van onberispelikheid, in hierdie proses van hagihatso, een kant gesit vir God alleen, vir Godse gebruik, vir Godse aanwending, nie om myself die hele tyd gelukkig te hou nie. En dit bring ons dan by vanaand se drie gedagtes onder dieselfde tema, die vermaning om oorvloediger te wees. En dis nou gedagte nommer 4 dan. Die vermaning om oorvloediger te wees in die liefde tot mekaar. Nou, u sal sien, ek hoop u kan sien daar op die skerm, die ou wat so oor die afgrond uitgestrek is, is die pa. Daar staan vader. En sy seun is hier besig om oor sy rug te klim. En dan as jy bo regs kyk, dan staan daar toekoms, future. En as jy so bietjie terugkyk, so op die linkerkant bo, dan staan daar iets, en dit is darkness. Hierdie kind is besig om weg te vlug, en sy pa is hierdie brug wat vorm, sodat hy 'n toekoms kan hê. Geliefdes, wanneer die woord van die Here in vers 9 en vers 10 oor die broederliefde praat, dan sê hy, 1 Tessalonisense 4 vers 9, oor die broederliefde, het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê, en julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders, om oorvloediger te wees. Hoe klink dit? Hier is 'n paar dinge wat ons hier moet vir mekaar sê. In die oorspronklike taal is daar verskillende woorde wat op verskillende liefdes dui. Die woord wat ons hier gebruik, of wat hier in die Bybel gebruik word, is die woord Philadelphia. Philadelphia, en Philos is 'n vriend, en Adelphos is 'n broer. So hierdie liefde wat hiervan gepraat word is broederliefde. En hierdie woord word in die Nuwe Testament veral gebruik, luister mooi, om te verwys na die liefde, die liefdesband wat daar is tussen mede-Christene teenoor mekaar. En dan kwalifiseer die Griekse taal hoekom Philadelphia gebruik word, want hierdie Christene het 'n spesiale band met mekaar. Wat is die band? Hulle het 'n gemeenskaplike waardesisteem. En nou kom Paulus. En Paulus sê vir hierdie mense, hy sê vir hulle, oor die broederliefde het julle nie nodig dat ek vir julle skryf nie, want God het julle self geleer hoe julle mekaar moet lief hê. En waarna verwys Paulus? Hy verwys na Johannes 13 vers 34. Waar die Here Jesus praat met sy disippels, luister mooi. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Ek wil vanaand praat met die Christene. Ek wil vanaand praat met die kinders van God, van dieselfde gemeente, van dieselfde kerk. Vriende, hoe lyk ons broederliefde na mekaar toe? Hoe tree ons op teenoor mekaar? Hoe is ons nie deur hierdie omstandighede wat in Suid-Afrika heers, hoe is ons nie besig tans om elkeen vir homself te hardloop nie, om elkeen net na sy eie belange om te sien nie? Kan ek jou vra, het jy onlangs die tyd gevind om na iemand toe uit te reik, 'n broeder of 'n suster van jou in Christus, wat ernstig siek geword het van hierdie pandemie virus? En het jy moeite gedoen, en kon jy die tyd vind om 'n ekstra bordjie kos te maak en vir daardie persoon te kon vat? Ons is nie besig om beskuldigings rond te slinger nie. Maar hierdie broederliefde is liefde wat in aksie is, geliefdes. En hierdie liefde, as ons dit nie, en hier is die oproep spesifiek, dat ons as kinders van God dit onder mekaar, aan mekaar, teenoor mekaar moet lewe. As ons nie eens mekaar so kan liefhê nie, wat se impak gaan die kerk hê in hierdie dae wanneer honderde duisende mense rondom ons sterf? Daar's 'n bekommernis in my hart dat ons as kerk besig is om te verloor dit wat ons van God ontvang het, om mense te bedien met die liefde van Christus. Wat is die wonderlikste liefde betoning? Wanneer jy oor 'n persoon se siel bekommerd is en jy bereid is om die stampe en die stote maar te vat, want jy het 'n passie vir die redding van daardie persoon se siel. Geliefdes, maar ook wanneer ek na my medebroers en susters kyk in my gemeente, as ek met God wandel, sal ek bewus word, sy gees sal met my praat, en ek sal weet, sonder dat hulle vir my gesê het, wanneer daar 'n nood is, wat ek dalk iets kan aandoen. Vriende, ons word so meegevoer deur die omstandighede in ons land, dat ons allemaal net snoesig wil sit voor die kaggel en warm kry, en ons wil toch met niemand kontak hê nie, want ons wil nie besmet word nie. Daar is goeie rationalie agter die beginsel om nie te wil siek word nie. Onlangs het ek vir iemand gesê, ek kan nie stil staan en stil sit en niks doen nie, terwyl ek weet my broer en my suster lê plat in daardie huis en het nie eens die krag om vir hulle koppie koffie te kan maak nie. Die woord van die Here sê vir ons dat ons mekaar moet lief hê. Jesus sê dit, soos hy ons lief gehad het. Hy het sy lewe afgelê sodat u en ek kon lewe. Maar hy gaan voort. Paulus sê in 1 Tessalonisense 4 vers 9, die B gedeelte, hy sê, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Die Here Jesus sê in Johannes 13:35, hieraan, aan wat? Wanneer julle mekaar sal lief hê soos ek julle lief gehad het, sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Vriende, ek mis die liefde. Ek weet dat ons feitelik 2 jaar blootgestel is aan afsondering, agter maskers, ons sien nie meer mekaar se oë amper nie. Ek weet dat ons interaksie verander het met mekaar, maar ek wil vir u sê, dit is, maak my soms hartseer, wanneer jy iemand sien wat jy lanklaas gesien het, en daar's geen blydskap by daai persoon om hallo terug te sê nie. En dit gebeur daagliks. Ons het afgestomp geword van mekaar af. Vriende, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen as die wetgewing deurgevoer word en eintlik kerke kan nie meer bestaansreg hê nie? Wat gaan ons doen? Geliefdes, ons moet baie mooi oplet, liefde onder mekaar moet ons kan onderskei van die res van die wêreld. Hierdie broederliefde, sê Paulus in vers 10, hy sê, en julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië. Hy sê, julle bewys broederliefde aan al die broeders in Macedonië. Maar Maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees. Jou en my se liefde moet groei. Dit moet toeneem. Ons moet onder mekaar inkruip. Ons moet vir mekaar 'n kombers wees in hierdie koue winterreën centurion. Geliefdes, jy kan gaan lees in Romeine 12 vers 9 en 10, Hebreërs 13 vers 1 kom 'n baie stomp opdrag. Die broederliefde moet bly. Hy redeneer nie. Hy kom sê nie, ja, maar as daai ou jou dan reg gaan behandel en reg hanteer, dan moet jy maar seker maak, nee, die broederliefde moet bly. Dis 'n opdrag. Gaan lees 1 Petrus 1 vers 22. 2 Petrus 1 vers 5 tot 9 wil ek vir ons lees. 2 Petrus 1 vers 5 tot 9. Ek lees vir ons. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Sien hierdie dinge groei op hierdie pad van heiligmaking, op hierdie pad van totale oorgawe aan God, op hierdie pad van totaal onderwerp aan die gesag van die Heilige Gees, dan groei hierdie deugde in my lewe. Luister mooi vers 8, 2 Petrus 1 vers 8. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Vriende, ek wil vanavond vir u sê, en ek beskuldig niks en niemand nie, maar daar is in my eie hart, is daar bekommernis dat die Christendom besig is om ons omgee harte te verloor. En dis om deur om te gee wat hierdie broederliefde na vore kom. Ons word opgeroep om oorvloediger te wees met betrekking tot die broederliefde. Die vyfde en die voorlaaste gedagte, die vermaning om oorvloediger te wees ten opsigte van ons lewensstyl. Nou begin ons op fyn grond trap. Want die meeste mense in my dag wil nie hê jy moet enigiets sê oor 'n lewenstyl nie. Want my lewenstyl is my saak. Ek het hard geleer. Ek het soveel jare het ek gestudeer. Ek verdien 'n goeie salaris. Ek werk hard. Ek het nie nodig om aan enigiemand enigiets te verduidelik. Het jy gehoor hoeveel keer gebruik ek die woord ek? En hoekom dink jy kom Paulus, en hy praat in vers 11 oor ons lewensstyl. Luister waaroor praat hy, sê, en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk soos ons julle beveel het. Jy sien, dis nie die eerste keer wat Paulus vir hulle opdrag gegee het, 'n vermaning gegee het, vir hulle vra, luister die manne, luister die broeders en susters van die gemeente van Thessalonica, drie dinge wat hy vir hulle vra, is nie die eerste keer nie. Ek vra julle om julle eer daarin te stel om rustig te lewe. Wat doen ons in ons dag? Ons hardloop hierdie rot reesies. En ons hardloop. En ons hardloop. En ons trek die langste spykerskoene aan, spikes wat atlete dra. En in die hardloop van hierdie rotreesies, so nou en dan, dan trap ons mekaar raak en ons sê, ag, daar moet ongevalle wees langs die pad. As jy bo wil uitkom, jy moet iemand gebruik as 'n stepping stone. Jy moet bo op iemand trap om bo uit te kom. Ons gee nie om mee nie. Ek praat met Christene. Paulus sê, nee. Hy sê, nee, ons moet oorvloediger wees in die Here. Ons moet ons eer instel daartoe dat ons stil en rustig sal lewe. Hy sê, ons moet elkeen ons eie sake behartig. Ons gaan nou elkeen individueel bespreek. En hy sê, ons moet elkeen ook met ons eie hande werk. Kom, ons gaan hier 'n paar dinge vertel. Ek wil vir u graag lees wat die New King James Version oor vers 11 sê. 'N Baie oulike samenvatting. Ek wil u nie vir Engels nie. Ek wil net u wys hoe dat die woord ook in 'n ander taal vir ons baie duideliker sê wat hy eintlik bedoel. Hy sê, "But we urge you, brethren, that you increase more and more, that you also aspire to lead a quiet life." Luister mooi, "to mind your own business and to work with your own hands as we have commanded you." Drie dinge wat hy vir ons sê met betrekking tot ons lewenstyl. En vriende, ek is oortuig dat lewenstyl in Suid-Afrika vir baie mense hulle hoogste credo geword het. Mense se lewenstyl is belangrik. Is belangrik in watter woonbuurt hulle bly. Is belangrik watter voertuig hulle ry. Is belangrik watter klere hulle dra, watter skoene, watter spesifieke baadjies, watter T-hemp en wat op hom staan. En nou kom die woord van die Here en sê, ek vermaan julle om nog oorvloediger te wees met betrekking tot jou lewenstyl. Wat sê hy? Hy sê om julle eer daarin te stel om rustig te lewe. Wat probeer Paulus oordra? Dit verwys na iemand wat nie gedrag openbaar ten einde sosiale probleme te veroorsaak nie. Hy sê nie, jy moet gaan stilsit in jou ou vuil huisie wat nou al 20 jaar gelede moes gever word en nou moet jy net stil bly. Hy sê nee, hy sê jy moet jou stil gedra. Moenie betrokke raak in openbare sosiale oproere. Moenie daarby betrokke raak nie. Nou praat ek met die Christene. Hoekom lees ek dan op hierdie selfde kanaal wat ons vanavond op uitsaai op Facebook? Dit lyk vir my asof daar mense is wat vergeet dat die meerderheid mense kan jou Facebook uitlatings lees en sien. Hoekom lees ek dan van belydende Christene wat boere taal gebruik, soos oorlede ouma dit nie kon gebruik nie, en dan skryf hulle in die kraste woorde, hoe sleg is sekere mense, en hoe sleg is die regering, en hoe sleg is dit, en hoe sleg is dat, en hulle gebruik die kruiste taal. En as jy op hulle profiel kyk, dan sê hulle Christian. Ek wil vir u sê, vriende, ons het so behept geraak met politiek. Ons het so behept geraak met die regering van die dag. Ons het so behept geraak omdat ons in ons harte bitter geword het, omdat ons nie in beheer is nie, dat ons nooit iets goeds in niemand sal sien of kan sê nie. En soms raak ons so woedend kwaad, dat ons vergeet, alles wat ons sê, alles wat ons doen, is 'n beeld van ons Here Jesus Christus. Wanneer ek lees in 1 Timoteus 2 vers 2, dan lees ek die volgende daarso, 1 Timoteus 2 vers 2, ek gaan lees in vers 1, in die eerste plek vermaan ek, dan dat smeekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is. Hoekom? Ja, ons sal nie bid vir die regering nie. Ons sal nie bid vir hierdie politikus en ons sal nie bid vir daai een nie. Hoekom moet ons vir hulle bid? Die skrif sê hoekom? Sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Jy sien, vriende, wanneer Paulus ons oproep en sê, dat ons oorvloediger moet wees, ook met betrekking tot ons lewenstyl, dan sê hy, ons moet 'n bietjie kyk hoe ons optree, wanneer dinge nie loop soos ons dit wil hê nie. Hoe tree ons op? Hoe gooi ons die speelgoed uit die baba wiegie uit, wanneer ons nie kan maak wat ons beplan het nie? God se kinders, sy kerk, sy bloedgewasdes behoort nie betrokke te raak by openbare oproerigheid nie. Ons moet ons lewe stil en rustig in Christus geniet, terwyl ons vir alle mense bid, terwyl ons God vertrou om alle mense te red, het ons die verantwoordelikheid om nog meer oorvloedig te word in die lewe van 'n stil en rustige lewe. Die tweede ding wat Paulus hier wys met betrekking tot lewenstyl en julle eie sake te behartig. Mind your own business, sê die Engels. Nou ons almal weet, wanneer ons dit vir iemand sê vanuit ons konteks, Afrikaanse konteks, dan sê ons eintlik vir hou jou neus uit my sake. Dis wat ons sê, en dis presies wat hierdie probleem wat Paulus aanspreek. Hy praat van mense wat bemoeisiek is. In sy tweede brief aan dieselfde gemeente hanteer hy nou hierdie probleem. Hy sê in 2 Tessalonisense 3 vers 11, want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Hy sien, vriende, die probleem is, when you are not minding your own business, as jy nou besig hou met jou eie sake nie, as jy voortdurend jou neus in ander mense se sake steek, dan kry jy 'n naam, 'n bynaam. Daar loop ou stirrer alweer. Jy's altyd besig om die pot te krap. En ek wil vir jy sê, in die kerk van Christus is daar genoeg potkrappers. Daar's genoeg mense wat altyd met alles fout vind en nooit 'n positiewe bydrae lewe tot die saak van die Here nie. Mense wat bemoeisiek is, mense wat altyd 'n negatiewe opmerking het. Nou as jy gaan kyk na die oorspronklike woord in die Griekse taal, dan verklaar die Engels, van die Grieks na die Engels toe, sê hy busybodies. Nou as ons van iemand sê, ag, dis regtou busybody daai, dan is dit eintlik iets mooi wat ons van iemand sê nie. Dis iemand wat altyd besig is om in te meng, en wat altyd besig is om konflik te veroorsaak. Nou kom die woord van die Here, en hy sê vir ons, hy sê, ons moet oorvloediger wees met betrekking tot ons lewenstyl. Hy sê, moenie sit en niks doen nie, moenie sit en nie werk nie, word besig met die dinge van die Here, dan sal jy nie bemoeisiek word nie. En ek dink in 'n groot mate is hierdie masjien, die kerk van Christus op aarde, in 'n groot mate het hierdie magtige, kragtige masjien tot stilstand gekom, as gevolg van te veel busybodies. Almal wat vir almal wil net rondskuif en manipuleer en oorheers. Onlangs het ek weer gedink aan die tydperk wat ons persoonlik oor het om vir die Here te kan werk, en werklik in my hart net gesê, Here, ek wil U dien. Ek wil betrokke wees met U saak. Geliefdes, ons word opgeroep om nie inmengerig te wees nie, om ons te bepaal en oorvloediger te word in die werk van die Here. Die derde ding wat Paulus aanspreek onder daai gedagte ten opsigte van ons lewenstyl om oorvloediger te werk, hy gee ons die opdrag om met ons eie hande te werk. Nou is dit baie interessant hoekom hy dit doen. Binne die Griekse konteks, onthou, ons is in Thessalonika, met ander woorde, ons is daar in Macedonië streek, baie Grieke, baie Grieks die area, en vir die Grieke, hulle was moes die wysheid self, was dit 'n vernedering om met die hande iets te doen. En ons allemaal weet, Paulus was 'n tentmaker. En ek wil die uitdaag, gaan vat u 'n naald en 'n stuk nylon lyn en gaan vat u 2 stukke van 'n tent en probeer u dit aan mekaar werk. Dan sien u dis harde werk. My eie vader, dit was sy professie gewees, my eie pa. Geliefdes, ek wil vir u sê, Paulus kom en hy sê, nee, ek gee nie om wat die Grieke sê nie. Ek moedig julle aan om besig te raak, om met julle hande arbeid dan te doen. Vriende, toe dink ek nou so bietjie terwyl ek aan hierdie punte bietjie knibbel en knaag, toe dink ek hoe vervullend dit is vir my om skeppend te wees met my hande, om iets te doen, om 'n stuk yster te vat of 'n paar ysters en iets aan mekaar te swys, om houte te vat en iets te maak uit 'n ou stuk hout, om dit af te skuur en aan mekaar te sit. Dit vat jou gedagtes weg om oor ander mense te praat en dit hou jou besig by hierdie projek. Ek sê weer, hierdie groot masjien wat die kerk genoem word, sit met talente, sit met gawes van mense wat nie gebruik word nie, omdat ons diensbaarheid verhuil het vir ledigheid. Dis so hartseer. Hier kort voor die Here sy kinders gaan kom haal, vind hy van sy diensknegte vas aan die slaap, nie langer besig met dit waartoe God ons geroep het nie. Geliefdes, ledigheid onder die kerkmense in Thessalonika het baie sosiale probleme veroorsaak. Daarom moedig Paulus hulle aan om besig te raak met hulle hande. Laat ons ag gee op die woord wat ons oproep om oorvloediger te wees in die Here en om ons lewe so in te rig dat dit hom sal verheerlik. Die laaste gedagte, die 6de en die laaste gedagte, die vermaning om oorvloediger te wees met betrekking tot 'n welvoeglike lewe. Ek het spesifiek daar 'n heerlike koppie warm tee gesit met die woord van God oop. Wat is 'n welvoeglike lewe? It's an honest life. 'N eerlike lewe. Om in opregtheid te lewe. Om in eerlikheid op te tree. 'N lewe wat bo verdenking is. Om integriteit te hê. Nie om die een ding te sê en 'n ander ding te gaan doen nie. Nie om agteraf iemand se rug te gaan en wat jy net ou gesê het te sê, ag, ek het maar net gesê dat hulle moet dink ek voel so nie. Nee, vriende, hy roep ons op, ons moet oorvloediger wees. Ons moet hierdie welvoeglike lewe, 'n eerlike lewe, moet ons handhaaf. Mense moet weet waar hulle moet ontstaan. Ons moet opreg wees, vriende. Dis iets wat verdwyn onder die Christene. Ons moet eerlike besigheid bedryf, of ek iets koop, of ek iets verkoop. Daardie persoon moet kan sê, maar weet jy wat? Ek besef, ek het met 'n man of 'n vrou van God besigheid gedoen. Jy was eerlik, jy het alles vir my uitgewys. Niemand behoort ons woord in twyfel te trek nie. Ons sluit af, vriende, hierdie welvoeglike lewe, sê die skrif, moet ons handhaaf teenoor hulle wat buite is. Hy verwys na mense wat nie Christene is. Ek moenie die geleentheid gebruik om 'n nie-Christen in te loop, in te doen met my besigheid, bekwaamheid nie. Daardie nie-Christen moet kan weet, ek het hom eerlik, ek het hom opreg, ek het hom met integriteit behandel. 'N welvoeglike lewe dien as 'n getuienis en behoort ander mense se lewens positief te beïnvloed. Kom ons vat saam. Ons het in hierdie dag gekyk na ons vermaning om oorvloediger te wees in en met betrekking tot ons geestelike lewe. Hierdie konstante groeiproses in ons lewe, hierdie groeiproses om te let op ons lewenstyl, om nie sommer maar net te maak en te breek soos ons wil, omdat die Here ons seën nie, maar om versigtig te wees, om heiliger te lewe, om oorgegewe te lewe, om ag te gee op ons geestelike voorbeelde, om versigtig te wees en te besef dis God wat ons oproep tot 'n lewe van oorvloed. En dan die laaste gedagte wat ek bietjie klem wil oplê. Vriende, dit kan gebeur dat daai liefde in jou hart vir jou medebroers en susters stil word. En ons sal altyd die fout gaan soek by die ander mense. Maar wanneer my hart koud geword het, wanneer my hart koud word teenoor God se kinders, dan is daar groot fout in my lewe. Wanneer ek nie meer saam met my medebroer en suster kan hartseer wees nie, wanneer ek maar sommer so afskud van my af as een van my broeders en susters my vooruitgaan, wanneer het my nie meer raak nie, wanneer ek onsensitief word, ongevoelig word, wanneer ek sommer, wanneer ek met iemand sympathiseer, sê, ach maar, jy weet, die lewe gaan aan, dan het jou liefde het afgekoel. Die skrif sê, in die laaste dag sal die liefde van die mense afkoel. Moenie dat die broederliefde onder mekaar verdwyn nie. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam. Ewige Vader, U roep ons op en U vermaan ons tot 'n oorvloediger lewe. En Here, ons het U woord gehoor in hierdie dag. En ek wil nou elke kind van God nooi waar hy of sy hom ook al bevind. As die Here met U gepraat het om in U hart saam met my hierdie gebed te bid, Here, ek vra dat U my hart sal bewaak, meer as alle dinge, want daaruit sê die woord is die oorsprong van die lewe. Ek bid vanaand dat U my op hierdie pad van 'n oorvloedige lewe sal lei om nie self gesentreerd te wees nie, om nie my eie lewenstyl dag vir dag op te hef en te verbeter, terwyl my broeder en suster langs my, voor my, agter my, agterwaarts beweeg en ek gee nie om nie. Ek bid, Here, dat U my hart sal oopmaak, my oë sal open, my ore sal open, dat ek die nood van medebroeders en susters, en Here, daar's baie in ons dag, daar's mense wat letterlik deur baie moeilike tye gaan. Help my om die nood raak te sien en te hoor, maar help my ook wanneer en waar ek kan, om daardie broederliefde uit te leef, om 'n hand uit te reik. Help my ook, Here, om myself opnuut aan U toe te wy, met een begeerte dat God in en deur my lewe verheerlik sal word. Here, ek wil bid dat U ons as 'n gemeente, die gemeente van Centurion, genadig sal wees, dat ons in hierdie dae en moeilike en uitdagende tye, dat ons aan U sal vasbly klou, maar ook ons as kerk, die Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, Here, dat ons sal besef wie U is opnuut, ek sê nie ons besef dit nie, maar dat ons sal besef dat U ook in hierdie moeilike tye, hierdie laaste tye, is daar 'n roeping vir hierdie kerk wat ons lief het, dat ons daardie roeping sal beginne najaag met 'n passie en die ander nuttelose dinge een kant toe sal skuif en die broederskap onder mekaar, Here, sal kom bestuif sodat U verhoog en verheerlik kan word. sodat die mense van Suid-Afrika sal weet, daar is manne en vroue en jong mense wat die ware God dien en wat die ware God liefhet. Ons bid al hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus ons verlosser. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en lei ons om in hierdie week hierdie oorvloedige lewe in Christus Jesus na te streef. Amen.